Domnule Vrabe, ce poate aduce nouă această reuniune de la Vilnius pentru reluarea negocierilor în formatul 5+2?
Această întâlnire la Vilnius nu va fi una spectaculoasă. Nu va fi una cu rezultate, pentru că vrem cât mai mult progres în rezolvarea problemei transnistrene. Dacă terenul va fi pregătit bine...
Ce înseamnă un teren pregătit bine?
Câteva chestiuni importante pentru Republica Moldova, pentru că este pentru prima dată pe tot parcurs conflict, când avem deja mai mult sau mai puțin clar o strategie ce ne dorim să facem cu problema transnistreană.
Clar, ce se dorește?
Se dorește autonomia regiunii transnistrene. Anticipând lucrurile, normal că vor fi anumite elemente federative în un acord, dacă se va ajunge. Însă este bine că Republica Moldova deja a spus pentru toți partenerii ei, pentru toți actorii implicați în proces, care este poziția ei și care sunt liniile roșii care sunt pentru noi.
Și astăzi poziția Chișinăului este foarte clară?
Da, este poziția foarte clară. A fost enunțată de mai multe ori și de către premierul Filat și de către responsabilul vicepremierul pentru reintegrare.
Și cum sună această poziție?
Autonomie în cadrul Republicii Moldova.
Pe fondalul când autoritățile de la Tiraspol insistă pe recunoașterea statalității.
Bun, eu cred că limbajul diplomatic, negocierile diplomatice sunt un pic diferite decât vorbirea deschisă. Este clar că administrația la Tiraspol se retrage în cel mai ascuns ungher pentru a avea eventual unde să facă cedere. Așa fac toți actorii implicați în anumite negocieri. Însă este foarte clar și pentru cei de la Tiraspol, chiar dacă nu recunosc, că acest lucru nu se va întâmpla. Mai mult ca atât, eu cred că Tiraspol este primul actor care nu-și dorește independența regiunii. Orice altă formă pe care o poate avea regiunea transnistreană va însemna responsabilitate față de ceilalți. Nu se va putea la nesfârșit utiliza gaz fără a plăti, alți bani fără a plăti, etc.
Dar oare Tiraspolul nu dorește ceea ce îi se spune de la Moscova?
După 20 de ani, Igor Smirnov are o anumită autonomie și are ambițiile lui personale. Deci eu cred că Igor Smirnov, sincer vorbind, este cel mai mare beneficiar a situației actuale. El la început a fost marioneta rușilor, dar pe parcursul anilor el întotdeauna a avut elementele lui de autonomie și acest lucru se poate vedea în acțiunile lui în ultimii 5-7 ani. Să spunem că el este direct influențat de la Moscova fără a fi convins sau negociat cu dânsul, este incorrect. Cred că el are destul autonomie în a face ce își dorește în regiunea transnistreană.
De ce și-ar dori Moscova pe moment să fie mai cooperantă în soluționarea problemei transnistrene din moment ce a fost prelungit și acest tratat de prietenie între Federația Rusă și Republica Moldova? Și cunoaștem foarte bine că în acest tratat este scris negru pe alb că Federația Rusă este garantul soluționării conflictului transnistrean. În 10 ani nu a făcut nimic în calitate de garant.
Da,
Rusia, așa spun experții.
Rusia are un rol triplu, și de jucător, și de arbitru, și de antrenor. Trei roluri și simte oarecum confortabil. Pentru Rusia, o formă de soluționare a problemei ar fi să obțină de la Republica Moldova ceea ce poate obține acum de la Transnistria, sau mai mult. Atât timp cât Transnistria este o pârghie pentru a influența anumite lucruri aici la Chișinău, Rusia nu va ceda acest teritoriu și nu va ceda foarte ușor interesele sale în Transnistria. Însă, în același timp, lumea în general este în mișcare. Se întâmplă mai multe procese. Sigur că interesul și financiar și geopolitica Transnistriei este mult mai mic decât alte interese mari pe care le are Rusia în raporturile sale cu alți mari actori, Statele Unite, Germania, Uniunea Europeană în ansamblu. Deci Rusia normal că joacă această carte, cartea Transnistriei în anumite negocieri. Acest lucru îl simt și la Tiraspol, de aia și administrația la Tiraspol reacționează altfel decât ce ar dori Moscova acum, pentru că pentru ei, cum am spus și anterior, schimbarea status quo înseamnă de fapt schimbarea regulilor de joc. Ori acum ei sunt beneficiari acestor reguli de joc.
Cât timp le-ar trebui negociatorilor să definitiveze acest statut care i s-ar oferi regiunii de est a Moldovei, Transnistriei?
Fiecare zi oprită în procesul de reglementare este în defavoarea noastră, a Chișinăului, a Republicii Moldova, decât în defavoarea altor actori. După 92, politicienii din Republica Moldova s-au temut să ofere o perspectivă lungă, deci 20 ani. Toți politicienii care veneau spuneau că problema va fi rezolvată care într-un an, care într-o zi. Avem 20 de ani după încheierea conflictului și vedem că nu am făcut foarte mari progrese. Republica Moldova ar trebui să-și facă o strategie pornindu-se de la ce ar putea Republica Moldova să facă pentru regiunea transnistreană. Transnistreană și pentru reunificarea țării.
Deci un statut poate fi pus la punct în cât timp? Sau depinde iarăși de voința politică, în primul rând, a
actorilor? Depinde și de voința politică, depinde și de situația internațională. Acum este o perioadă favorabilă pentru Republica Moldova.
Domn Vrabi,
da.
Până la urmă, Moldova ar avea mai mult de câștigat de pe urma reunificării sau ar avea totuși niște pierderi?
Republica Moldova va trebui să facă cederi. Probabil multe cederi, dar de regulă cel care își dorește mai mult, acela face cederi, deci ca în viață. Dar probabil mai mulți oameni și-au spus în gând că ar fi mai bine fără Transnistria. Însă acest lucru dispare odată când vizitez satele aflate sub controlul constituțional al Republicii Moldova pe malul stâng al Nistrului. Pentru că vezi că acești oameni, timp de 20 de ani, fiind umiliți, persecutați, șantajați, amenințați de către administrația la Tiraspol, rezistă și sunt oameni care fac mai mult pentru Republica Moldova decât probabil o facem noi. De aceea cred eu că ar trebui să tragem și mai mult atenție la acești oameni și pentru ei renunțarea la Transnistria ar fi o tragedie și personală pentru acești oameni.
Bine, eu la alte beneficii și la alte dezavantaje mă refeream. De exemplu, în eventualitatea unei reunificări ale celor două maluri ale Nistrului, guvernarea de la Chișinău ar trebui să-și asume toate datoriile pe care le are Tiraspolul față de Gazprom. E o problemă economică. Pe de altă parte, ar trebui deputați din stânga Nistrului să vină în Parlamentul Republicii Moldova, care, într-un fel sau altul, ar influența orientarea politicii externe a Republicii Moldova. Și se adună multe una peste alta.
Așa este, dar datoria gazului nu este o problemă economică. Ea poate fi rezolvată. Este clar că Rusia, acceptând aceste datorii, a făcut o investiție politică, nu una economică. Doi, în condițiile de față, când noi nu controlăm situația malul stânga Nistrului, Uniunea Europeană are o serie de programe, o serie de avantaje, beneficii pentru populația din
Deci fonduri care au fost respinse până nu demult decât autoritățile din stânga Nistrului.
Sunt oameni pe malul stânga Nistrului care înțeleg beneficiile cooperării cu Uniunea Europeană și aflării în Uniunea Europeană. Transnistria nu este doar Tiraspol.
Adică Transnistria nu înseamnă politicienii de la Tiraspol.
Exact. Pentru că atunci când vorbești cu administrația publică locală din Transnistria, cu oameni simple, vezi o altă realitate, o altă Transnistrie. Din păcate, noi nu avem încă acea posibilitate de a le oferi lor o alternativă, o altă informație. Și fiind în această capcană informațională și fiind zi de zi informați într-un anumit fel, desigur că repercusiunile se pot vedea. Însă, în același timp, eu cred că în momentul căderii acestei cortine, situația în Transnistria se va schimba.
Statul Republica Moldova devine mai puternic, mai cu multă credibilitate în est, în vest? Ce se întâmplă?
Cu siguranță că va fi. Deci nimeni, nici Uniunea Europeană, probabil nici Rusia, nici Ucraina nu va accepta renunțarea la Transnistria, pentru că asta ar însemna că noi o problemă pe care o avem, o dăm în gestiunea altora. Deci nu încercăm să rezolvăm problema, dar încercăm să fugim de această problemă. Dar cel mai important, deci, că eu am menționat zona de securitate, cei care au fost acolo își dau seama că o divizare, o renunțare la Transnistria înseamnă un nonsens, pentru că acolo sunt sate care sunt jumătate moldovenești, jumătate sub control transnistrian, se începe un sat transnistrian, nu este clar unde el se termină, se începe un sat care e controlat de regimul constituțional. Și este foarte greu, așa cum câteodată politicienii vorbesc despre renunțare la Transnistria, asta ar însemna un alt conflict militar.